ungdomlig forsamling i kveld, ser jeg. Og jeg satt og tenkte på det. Hva det som gjør at ikke dette huset fullt, både av ungdom og eldre? Hvorfor det slik at ikke disse hus hvor Guds ord blir forkynt faktisk fullstappet av folk? Det har den årsak at folk ikke klar over hva slags tilstand de i, og hvilket alvor vi står overfor som mennesker. At vi en dag skal ut av denne verden og inn i evigheten, og det bare to utganger av dette livet. Dette folk ikke klar over? Det var tale om den hellige ånd her. Det noe den hellige ånd har vanskeligheter med, så det å få overbevist oss om sannheten. Og Jesus, han kaller denne ånd for sannhetens ånd. Han som altså gir oss del i sannheten og åpenbare sannheten for oss. Det vil si både hvordan det fatt med oss, og den vei ut av det som Gud har åpnet. Og den vei ut av det som Gud har åpnet, den har jeg altså ingen del i. Det har han gjort helt alene, helt uten min hjelp. Og han kommer aldri til å trenge min hjelp når det gjelder den saken der. Det noe han vil være alene om, å frelse mennesket. Så det hele skjer altså ved åpenbaring av den hellige ånd. Han åpenbarer synd og nåde. Jeg har stanset for en tekst i kveld som står i Efeserbrevet, det fjerde kapittelet. Og det en av de tekstene som for Kristi himmelfartsdag. Han som for opp i det høye. Og så gjorde han noe bestemt da han for opp dit. Han bortførte fanger, står det. Han tok oss med seg dit hvor han for. Det står i Efeserne 4 og ifra vers 7. Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han gav menneskene gaver. Men dette han for opp, hva det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Han som steg ned den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Amen. Ja, Herre, det var ditt ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Nå ber vi, Jesus, at du, tross våre svake ord og forsøk på å legge dette ut, ved din hellige ånd forklare det for våre hjerter. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Du vet hvor hjelpeløse vi i dette. Amen. Vi kan si det slik at fra begynnelsen av Gud skapte alt, så står det at han så på alt det han har skapt, og så var det såre vel, står det. Altså Gud, den evige, hellige Gud, var fornøyd med det alt sammen. Det var akkurat slik som han ville ha det. Og så skjedde det noe dramatisk der. Vi kan si det slik at Guds skapeverk ble forurenset, altså. For å bruke en terminologi som kjent fra våre dager. Det ble altså delvis okkupert av fienden. Det ikke så mye som sies om dette i Bibelen. Hvordan denne ondskapen oppstod og utviklet seg inntil den brøt ut i et rent opprør imot Gud. Men vi kan lese blant annet, det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Altså, det ble en strid i himmelen. Slik startet det hele. Den ble vunnet som en hvilken som helst annen krig, det vil si ved det vi kaller for rå makt, altså. Mikael og hans engler ble ganske enkelt forsterket for djevelen og hans engler. Så var altså striden i himmelen over. Men det skjedde noe mer, og det har direkte med oss å gjøre som sitter her i kveld også. Noe veldig med oss å gjøre, som sitter her nå. Den store dragen ble kastet ned, står det, den gamle slange. Han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden. Og hans engler ble kastet ned med ham. Det dette apostelen Paulus beskriver som ondskapens ånde her i himmelrommet, som kjemper altså mot Guds rike og Guds ånd her på jorden. Jesus selv, han sier om dette, denne åndsmakt, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Og i oppenbaringen av 12:12 så leser vi ved jorden og havet. For djevelen har steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Nå kan vi jo se utover verden i dag og se hvordan tilstanden er, ikke sant? Og ikke minst den åndelige tilstanden, også i vårt folk og her i Norge. Altså, dersom vi ikke regner med denne åndsmakt, da har vi virkelig foregnet oss. Paulus han forkynner enda til at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, altså mot mennesker, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er altså denne åndsmakt vi som kristne står overfor. Den møter oss gjerne gjennom mennesker, og da i særlig grad religiøse mennesker. Bibellærer Øyvind Andersen han sier det sted at Satan hadde ikke kommet veldig langt om det ikke var for religiøse mennesker, sier han. Nei. Det er vel ingen religiøse her i kveld, er det det? Det ligner veldig på kristendom, men det er ikke kristendom. Det er noe som stammer ifra mennesker selv. Jeg bestemte meg, jeg ga meg over, jeg vil gjerne være en kristen. Slik vitner også det religiøse mennesket. Den sanne levende troende, han vitner, jeg har alt i Jesus. Han kalte meg, han opplyste meg, han fødte meg på ny ved sitt ord og ved sin ånd. Religiøsitet er altså ikke det samme som kristendom. Det er noe helt annet faktisk. I Efeserne 2 og de to første versene der så kan vi lese «Også dere har han gjort levende». Dere som var døde ved deres overtredelser og synder, i disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Altså kan han binde mennesket i religiøsitet, altså det er jo det som ligger nærmest for oss som samles på bedehus og i kjerker og så videre. Altså den åpenbare verden og alle disse utskeielsene der, de unngår vi kanskje, i alle fall langt på vei. Men religiøsiteten, altså denne falske åndelighet, det er den som er farlig for oss. Og det var vel Luther som sa det i et tilfelle at jeg er ikke så redd for den svarte djevel som for den hvite, sa han. Altså han som kommer som en lysets engel og gir seg ut for å stadfeste Guds ord for oss. Og så fører han det altså inn i religiøsitet, i kristelighet, slik at du ikke skal få se herligheten i Jesu Kristi åsyn som det står for. Det kan jeg vitne om, for jeg har gått den veien der selv. Det gikk i mange år, og dette prøvde å være kristen. Etter at jeg kom ut av verdslighet og synd og elendighet, så prøvde jeg å være kristen i mange år. Ba til Gud, ba om kraft, alt dette her, vet du, for å få det til, og folk ba for meg og la hendene på meg. Og jeg vet ikke hva det var for noe alt sammen. Men jeg fikk ikke fred, for jeg falt gang på gang. Fikk ikke fred med Gud, før dette ordet gikk opp for meg. Du, Einar, alt det du søker nå, det har jeg gitt deg i min sønn Jesus Kristus. Gikk det opp for hjertet? Da ble jeg en kristen. Vi snakker om at mennesker må bli frelst, at de må bli fridd ut og satt inn i samfunn med Gud. Her ser du altså hva de må bli fridd ut av. Den ånd som er virksom i dem, står det. Og sørge for at de ikke ser hvem Jesus er. Altså den ånd som holder dem fanget. Det skjedde nemlig noe som en følge av at Satan og hans engler ble styrtet ned. Han inntok skapeverket, og da i første rekke krona på verket, menneske. Syndefallet som skriften taler om, altså, da steg altså denne ureine ånd inn i menneskets hjerte og sinn, og ga det del i det samme opprør imot Gud. Dette kan du se helt fra det mest groteske stormannsgalskap i disse hærførene som vil vinne hele verden, ikke sant? Og legge den under seg ned til dette vi møter i vår hverdag, mennesker som vil være kristne på sin måte. Det er dette det viser seg på min måte. Jeg velger selv. Det er opp til meg hvordan det skal være. Er dette det viser seg altså, man altså behersket av denne egen vilje? Det står også slik I videre I Efeserbrevet 2, også vi vandret alle blant dem I vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Dette alvorlig. Og som allerede nevnt, dersom vi ikke regner med denne åndsmakt, så har vi virkelig foregnet oss. Ja, vi skal regne med den, sier Guds ord, men vi skal, det ikke den vi skal frykte, sier Herren. For det en som større, og dette minner Johannes de troende om I det han skriver til dem, mine barn, dere av Gud, og har seier over dem, for han som I dere større enn han som I verden. Altså når et menneske kommet I samfunnet, en levende Gud, blitt en kristen, blitt frelst, så det ikke alt dette vi kan høre så mye av I sånne karismatiske sammenhenger I dag, at du skal seire I det, og du skal seire I det. Men vi har seiret, helt og fullt. Fordi vi I Kristus, han som har seiret. Over alle disse åndsmaktene, alt det som kan true oss, alt det som kan føre oss bort. Denne seieren har vi altså I Kristus. Han skriver det han salmedikteren. Jesus vant, og jeg har vunnet. Jeg har en fullkommen seier I ham. Derfor det altså det som så om å gjøre for meg og deg, det å bli bevart I Jesus. Og det der Satan kommer inn og forfører oss, vet du. Så må du liksom ha det og det, for hvis du ikke har dette, så du ikke en ordentlig kristen. Og så fører han deg altså inn I andre sammenhenger. Som kan se vel og bra ut, og altså virke så veldig åndelig og alt det der, men det du ikke legger merke til, at du vender deg mer og mer bort ifra Jesus Kristus. Han som alene, alt dette gitt deg I, altså. Det en som større, du hørte det. Og så sies det så fint I Efeserne 2 dette også. Dere har han gjort levende. Det finnes altså noen som Herren har gjort levende. De hører hans røst gjennom ordet. De holder seg altså ikke lenger til denne egenviljen. De ikke kristne på sin måte. De tar imot hans ord, som det står. Det som har gjort dem levende, og som de har sitt liv I. Ordet jo en person, vet du. Visste du det? Ordet Gud, står det. Ordet Gud kommet I kjød. Ordet Jesus. Striden I himlen kunne vinnes ved rå makt, men okkupasjonen av mennesket kunne ikke vinnes på den måten. Mennesket var selv skyldig, forstår du. Og djevelen hadde dermed en rett på dem. Hadde vi bare blitt okkupert slik som en liten og uskyldig nasjon kan bli inntatt okkupert av en større, og aggressiv, da kunne vi blitt fridd ut på en annen måte. Men nå har mennesket selv tatt imot denne åndsmakt, og dessverre så følger vi den så gjerne. Denne sannhet ikke god for mennesket å svelge, det at det virkelig står slik til med oss, men der den blir trodd, og der den blir tatt imot, setter den I frihet. Gud vet at du ikke uskyldig. Jeg vil ærlig talt spørre deg, min kjære venn, jeg kjenner jo ikke deg, jeg vet ikke hvordan du har det I forhold til Gud eller noe som helst annet, men du skyldig, har du noen gang blitt skyldig for Gud? Hvis ikke, hvordan I all verden du da blitt frelst? Han vet nøyaktig hvordan det står til med deg, og hvordan du derfor måtte hans frelse være av nåde blott, uforskyldt av nåde. Du ser gjerne på deg selv og på alt som galt, og så mister du motet som om det berodde på hvordan det stod til med deg. Nei, du, han kom for å frelse syndere. Det går så sent opp for meg også at Guds egen sønn, altså Gud kommet I kjød, sitter der nede I Israel og sier dette, jeg kommet for å frelse syndere. Alle Israel, vet du, bortsett fra disse elendige som etter hvert begynte å høre dette budskapet, da, de trodde jo det at Gud kom jo for de som var fromme og gode og flinke og som gjorde det Gud ville og så videre, ikke sant? Derfor så kunne ikke fariseerne i skriftene forstå denne personen som kom der og tok inn i en syndig manns hus og satte åt med disse tollere og sjøger og syndere alle slag. Der satt Jesus. For der var det noen som hadde bruk for ham. Altså, er det noe jeg har blitt veldig, veldig redd for min egen del etter hvert, så er det dette her å havne inn i denne kristeligheten, altså. For den er farlig. Vi kan fordømme fariseerne og de skriftlærde, fordi vi skjønner jo ikke egentlig ikke hvordan de hadde det. Jeg skal bare ta et bilde, altså. Du kan tenke, hvorfor de ikke forsto det som skjedde med Jesus? Og hans forhold både til dem og til verden, verdens syndere. Du kan tenke at du har et hjem hvor du ber til Gud, hvor du leser din andakt, hvor du leser i Guds ord, hvor du synger for maten, du går på møter, du vil gjerne oppdra dine barn og så videre. Alt er liksom så i orden. Og så har du en nabo like bortafor deg der, og der går all slags rask ut og inn. Narkomaner og kriminelle, og der er det fest, og der er det, ikke sant? Og så ser du Jesus komme bort i veien der. Og så sier du, nå kommer han. La oss shine opp enda litt mer, så det ser enda bedre ut når han kommer. Men hva er det som skjer, min venn? Han går forbi ditt hus. Og så går han bort til naboen. Hvorfor det? For der er noen som virkelig har bruk for han. Skjønner du fariseerne og de skriftlærdes forundring nå? Han skulle jo komme til dem som så gjerne ville tjene Gud. Som helt fra barnsben av leste i skriftene, studert og ransaket de. Så må Jesus si det til dem. Dere ransaker skriftene fordi dere tror dere har evig liv i dem. Og de vitner om meg. Og dere kommer ikke til meg. Nei. Det er altså kristeligheten vi alltid står i fare for å komme inn i. Vi blir fornøyd med vår kristendom, med hvordan vi har det, hvordan vi dyrker Gud. Og synderen har det ikke sånn, vet du. Han har bruk for en frelser, en forsoner til den siste stunden han har på jorda. Og takke Gud for dette velsigna lammets blod som renser fra all synd. Vi spør folk om vi virkelig har med den hellige ånd å gjøre. Han kom for å frelse syndere, og syndere er ikke uskyldige, vet du. En synder er jo ikke uskyldig. Hvorfor frelser han oss da? Hvorfor frir han oss fra straff når vi faktisk er skyldige? Det finnes bare én forklaring på det, og det er nåde. Det er Guds nåde. Det var en som tok straffen på seg. Det var en som var villig å dø i ditt sted. Det er altså det, den veien Gud har valgt for meg og deg. At han skulle dø for deg. For å sone dine synder. Gjøre opp din sak. Hva sa teksten vår? Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver. Og så sies det oss hvem han er, denne som gjorde dette altså. Men dette han for opp, hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Den samme. Altså den som var her og fridde oss ut ved sin egen lidelse og død, ved sitt blod. Det er, sier skriften, er den samme som fyller alt. Denne personen som var her, villig til å dø for en synder som meg, det var Gud selv. Ja. Det er en fullkommen frelse som forkynnes deg altså. En frelse av Gud, den ville være langt fra fullkommen om det berodde på deg, vet du. Jeg håper du har kommet til den erkjennelse, nå beror du alene på Gud. Jeg reiser mye omkring og hører en del vitnesbyrd og sånn. Nå skal han ikke drive med noe ordkløver i riktig nok, men så ofte så lyder det at for 30 år siden så bøyde jeg meg der nede for Gud. Da og da overgav jeg meg til Gud. Jeg har bestemt meg for å bli en kristen. Jeg har tatt et standpunkt for Jesus. Du kjenner alt sammen, ikke sant? Du har hørt det der? Legg merke til hva som sies da. Jeg bøyde meg. Jeg hører ikke et ord om Jesus. Jeg døpte meg. Jeg ga meg selv over. Jeg tok et standpunkt av jeg og jeg som går igjen hele veien. Jeg må si det for min egen del folk, jeg skal være så personlig. Hadde det ikke vært for at Jesus kom til meg, så hadde aldri jeg kommet til ham. Nei. Det ikke jeg som har bestemt meg for å bli en kristen. Men jeg fikk se noe altså, som Gud hadde gjort for meg, før jeg hadde bestemt meg for noe som helst. Vet du når Jesus sona din synd? Vet du når du ble frelst i Guds øyne? Det skjedde for 2000 år siden nede på Golgata. Det var der han frelste deg lenge før du kunne bestemme deg for noe som helst. Min første tid som kristen så var jeg med i en sånn brødermusikk som reiste omkring og sang på møter og sånn. Og da sang vi mye denne sangen. Da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant i nådens hav. Så jeg er så fornøyd med det da. Men er det sant? Var det da min synd forsvant i nådens hav? Nei, det skjedde ned på Golgata kors. For 2000 år siden. Ikke da jeg ga meg selv. Ga mitt liv til ham. Men da han ga sitt liv for meg. Ja. Jeg håper det Gud, folk, og særlig for dere unge, at dere måtte få se forskjellen her altså. For det natt og dag, det lys og mørke, det frelse eller fortapelse, det himmel eller helvete, det står om. Jeg håper du ser forskjellen. Måtte den hellige ånd virkelig få åpenbare for deg, kjære venn, at du ser hva dette er for noe. At du kunne gå over ifra å være ja, gjerne from og gudfryktig og åndelig og alt det til å bli en kristen. For det ikke det samme, skjønner du. En kristen, det å få se inn i dette at jeg har mitt alt i Jesus. Gud har gitt meg en usigelig gave utenfor meg. Han sitter i himlen ved Guds faders høyre hånd. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det. Det å være en kristen. Det å ha sitt alt i ham. Utenfor deg. Og det ikke noe jeg har blitt og noe jeg skal være. Jeg husker en ungdom som sa til meg en gang, jeg gikk så lenge og tenkte sånn at det å være en kristen, det hadde noe med kvalitet i meg å gjøre. Ja, nei. Det var fariseren det som sto der fremme i tempelet og sa, jeg takker deg Gud for at det ikke er som andre mennesker. Gjør du det? At det ikke er som han tolleren der nede? Eller han er narkomanen som jeg møter på gata nede i Mandal? Eller han alkoholiker som har gått der og drekket i all år? Takk Gud at det ikke er som han. Innenfor Gud så finnes det bare syndere. Og frelste. Han ser ikke forskjellen på dette her. Han bryr seg ikke om disse forskjellene, skjønner du? Det er bare en ting han spør etter. Jeg vil se blodet. Og gå der forbi. Akkurat det samme som han sa nede i Egypten den første påska. Jeg vil se blodet. Og så vil jeg gå forbi. Det var det de hadde. Satt mye rare folk innenfor disse dørene nede i Egypten. Kjeltringer og alt slag. Fra den frommeste og beste til den dårligste. Gud gikk forbi dem alle sammen med sin dom, for han så blodet. Samme som gjelder i kveld. Lammets blod, det er nøkkelen til selve himmelen. Det er det Gud vil se. Og noe annet gjelder altså ikke for ham. Til slutt her altså, jeg håper altså at du har kommet til den erkjennelse, nå beror det alene på Gud. Ja, denne striden, denne utfrielsen av mennesket, den kunne altså ikke vinnes ved det vi kaller rå makt. Gud kunne ikke bare slå ned djevelen. Fordi vi var skyldige, så måtte vi kjøpes fri. Fordi vi selv hadde del i dette fallet, altså. Og det fra en som ikke var villig til å selge. Men han gikk i snaren. Han som hadde satt opp snaren for mennesket, han gikk selv i snaren. Kunne bli mer rettferdig enn det? Han tenkte, Gud har åpenbart seg som menneske, altså har jeg noe makt til å slå ham ihjel? Han kunne ikke slått Gud ihjel i himlen, vet du. Men nå hadde Gud kommet som menneske, så nå hadde djevelen makt til å gjøre det. Jeg må bare inngi disse mine villige undersåtter den tanke, og slå han ihjel, og det fikk han jo til, vet du. Så naglet de Kristus til korset. Det bare så alt så mange som villige til å springe hans æren, dessverre. Men dermed så var det også gjort. Skriften framstiller det som da skjedde slik. Han avvepnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyste skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det altså djevelen hadde tenkt å ødelegge alt sammen, det førte altså til at Gud fikk muligheten til å kjøpe oss fri, til å betale prisen. Det Satan stelte i stand er bevirket ikke noe annet enn at Herren fikk mulighet til å kjøpe oss fanger, altså vi som har fanget av synd, kjøpe oss fri, betale løsepengen. Men det oppdaget han altså for sent, denne slangen. Men nå har det altså skjedd. Og det det du og jeg sitter her og hører i kveld, rett og slett. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det skal vi gå inn i evigheten på, folk, og hjem til himmelen. Men den som vil gå inn der på noe annet eller noe i tillegg til dette her, han tapt altså. Derfor så minner jeg deg om det igjen. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det så mye i kveld, men vokt deg for den åndeligheten som ikke av Gud, som egentlig fra deg selv. Vokt deg for det. For det fører deg bort ifra det egentlige. Det en løsepenge, dette dyrebare blod, så stor, så verdifull, at det ikke noe i tilværelsen som kan overstige den. Om jeg bare kunne få minne om dette ene i kveld, heller ikke din synd. Det så veldig dette her altså. Om du så falsk 70 ganger i dag i synd, 70 ganger, 7, det ganske mye. Du rekker ikke å synde så mye på en dag. Så nåden den samme. Den som kommer til ham, men hvilke som helst synd han falt i, ligger under for, eller hva det måtte være, han finner nåde hos Gud for Jesu Kristi skyld. Men den som ikke finner noen synd, som blitt så åndelig og grei at det går av seg selv, hva skal han med frelsen å gjøre? Skjønner du da faren? Ja. Det ikke det å være synder som farlig, skjønner du? For det har han gjort opp med, men det dette å bli så åndelig at du ikke har bruk for det. Og derfor fariseren og de skriftene ligger tapt. De levde ikke i masse åpenbare synder og et utsvevende liv. De var så åndelige at de rant av dem. De ga almisser, de tok seg av syke, og de holdt på med hele masse, men de ville ha betaling for det. De trodde Gud så i nåde til dem for det. Men Gud ser i nåde til alene for Jesu Kristi skyld. Ja. Det levner ikke oss store æren, folk, men det veien hjem til himmelen. Den går om Golgata. Alltid om Golgata. Hvordan kan du da tenke at du skal finne noen annen vei eller legge noe til dette? Dette som alt gjort, altså. Er det som gir meg sånn frimodighet som kristen, som gjør meg glad som kristen, til tross for all elendighet jeg måtte møte, at jeg lever i noe som alt gjort ferdig? Det ikke noe som skal skje dette, vet du. Det noe som har skjedd, noe Jesus har gjort for deg. Det det som gjelder i himmelen. Og denne som du altså ser her i verden i angstfull bønn, altså liggende på kne på sitt ansikt i Getsemane, han altså den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. En forunderlig budskap av han som skapte alle ting, altså den evige Gud, var villig å stige ned hit som et menneske for å betale prisen. Den var dyr. Sitt eget blod. Det kan jeg forkynne deg. Det gjort for deg. Det kommer Gud aldri til å ta tilbake eller noensinne gå forbi. Jeg gjentar det til slutt igjen. Vokt deg for religiøsitet. For denne åndeligheten som ikke av Gud. For når Gud tar tak i en menneske, så blir han en synder. Ja. Men han blir altså en frelst synder. Som kan takke Gud midt opp i all elendighet da. Ikke fordi han blitt sånn eller sånn, men fordi det en som har gått inn og betalt prisen for ham. Helt og fullt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Du ser den fare vi står i, denne djevelen, som den åndsmakt som vi har lest om her. Han finurlig, han en tusenkunstner, han en strateg, og vi har ingenting å stille opp. Derfor så påkaller vi ditt navn, Herre. Frels oss fra det onde, for du vet hva det. Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn.